pamätám sa prvé roky, a neskôr ešte v 60. rokoch minulého storočia, keď na Jom Kipur bola tá modlitba za mŕtvych, tak tu bolo také kvílenie, takéto stále mi zazníva v ušiach a niektoré ženy aj odpadávali, tak preto tu bola tá Alpa, pretože stratili hej svojich najbližších, tak ako napríklad moja mamka stratila svoje prvé deti z prvého manželstva, manžela, celú rodinu, tety, ale vyše 30 ľudí, takže tá bolesť stále pretrvávala.
Moja mamička rozprávala denne. To je veľmi zaujímavé, pretože keď som sa pýtala u iných rodín, tak mnoho rodín mlčalo a nechcelo zaťažovať svojich potomkov práve touto hrôzou vojny, ale moja mamky tým, že bola taká depresívna, tým, že stále na to myslela, tým, že vlastne celú rodinu je vyvraždili, tak ona vlastne stále o tom rozprávala. Nepamätám si dňa, že by som nepočula. Ona si neuvedomila, že my sme tam deti a to počúvame.
Šalom Marta, šalom Janka.
Šalom, šalom.
Šalom.
Milí posluchači, dnes je to naozaj výnimočné. Stojím tu spolu s dvomi dámami v nádhernej synagoge na Puškinovej ulici v Košiciach. A pani Marta Diori a Janka Tešerová sú v podstate rovesničky. Jeden je ročník 47, druhá 48. Sú deťmi tzv. Prvej generácie rodičov, ktorí si prešli peklom holokaustu, peklom Shoah a celý svoj život zasvetili tomu, aby to pripomínali, aby sa nezabudla, aby sa takéto hrôzy neopakovali. Stojíme v synagóge, ktoré obidve už ako deti veľmi dobre poznali. Obidve okrem toho, že ich spája tá tragická minulosť ich rodičov a ich príbuzných, tak sú učiteľky, bol riaditeľkami školy. Pani Marta Diori založila združenie Ester v Košiciach. Pani Janka Tešerová zase vedie Centrum Ľudovita Felda, umelca, o ktorom si dneska tiež niečo povieme. Počúvate Košer podcast denníka N. Ja som Jirek Toda. Dnes sa budeme venovať košickým príbehom. Teraz stojíme s Martou na dvorčeku synagógy na Puškinovej ulici, kde sa kedysi ako dieťa hrávala pod gaštanom.
Áno, a tu sú ešte stále tie dva stromy gaštany a my ako deti, keďže sme museli byť v synagóge s rodičmi, tak sme si tak svoje chvíle trávili, že sme sa tým ohadzovali. To väčšinou vlastne bolo na Nový rok, na jeseň alebo na Jom Kipur, keď je takýto deň, keď človek má smútiť a je to deň zmierenia. Tak my ako deti sme to akože nie že ignorovali, ale pre nás to neznamenalo nič. My sme ako deti sa hrali, bláznili a boli radi, že sme tu na noc. A je to taká nostalgia, keď aj teraz môžem držať vlastne v rukách tie gaštany, ktoré tu kedysi boli. Ako dieťa sa pamätám, tu to bolo skoro plné so ženami. Táto strana a tá. Tu už sedelo menej žien. Tu sú tie skrinky. Tu boli niekedy aj mená, také menovky papierové, pretože ľudia si preplácali ako miesto, že kde budú sedieť. Tak tu boli také, ako kedysi na zošity si dávali také nálepky. A my sme pred prvou rekonštrukciou tie nálepky popísali. Presne, urobil sa plán synagógy, kde čo je a v budúci rok pri príležitosti odchodu do koncentračných táborov, tak chceme slavnostne nainštalovať tie menovky. A si myslím, že to dá taký duchovný rozmer tomu celému priestoru. No a tu sú tie skrinky a tu skoro každá žena si doniesla alebo nejaké handričky. Tu boli aj papuče také, lebo napríklad na Jom Kipur sa sedí celý deň v synagóge. Pamätám sa prvé roky, a neskôr ešte v 60. rokoch minulého storočia, keď na Jom Kipur bola tá modlitba za mŕtvych, tak tu bolo také kvílenie, takéto stále mi zazníva v ušiach. A niektoré ženy aj odpadávali, tak preto tu bola tá Alpa, pretože stratili hej svojich najbližších, tak ako napríklad moja mamka stratila svoje prvé deti z prvého manželstva, manžela, celú rodinu, tety, ale vyše 30 ľudí, takže tá bolesť stále pretrvávala. Takže tak. No ale teraz už trošku je iná tá doba, ale žiaľ tu už ani sa nechodí a ženy hore modliť, lebo väčšinou keď prídeme aj tam, tak sme oddelení, takže na tejto strane, keď teraz takto stojíme, na pravej strane je vyčlenené pre ženy priestor, Nemôžeme sedieť tu ženy s mužmi spolu, pretože stále sme ešte ortodoxná židovská obec, ale uvidíme, čo ďalej, ako to pôjde, pretože ženy chcú možno byť zahrnuté do modlitieb a takých, aby sa napríklad počítali do Minian, alebo ako, lebo naša komunita už je prestarla a nie je dosť ľudí, takže dobre by bolo možno, keby ženy mohli tiež prísť a podieľať sa na takých bohoslužab aktívne, ako započítané do počtu toho Minia napríklad.
A pani Marta, vy ste sa vlastne narodili do ortodoxnej rodiny?
Áno.
Otec vlastne prišiel
z Ukrajiny.
Z Ukrajiny a mama bola Košičanka.
Košičanka z starej košickej rodiny, ale oni predtým žili na území dnešného Polska. Mamka mala nejakých predkov aj rabinov a oni sa vrátili z koncentráku, kde aj otecko stratil 3 dcery, aj teda manželku a celú rodinu. A oni sa zobrali, v Košiciach sa stretli, uzavreli manželstvo a ako mali normálne židovskú svadbu, takú chupe, ako sa hovorí. A celý život viedli ďalej taký pobožný teda život. No. Michal Grossman a Magdalena Grossmanová, židovské meno mal otec Mechel Ben Israel a mamka sa volala Lea Bat Efraim.
A Michal bol pekár?
Michal bol pekár, piekol krásne barchesy aj tu na pri rôznych príležitostiach. A bol vychýrený pekár, dostal aj niekoľko vyznamenaní, pretože piekol aj pre predstaviteľov tu na komunistickej strane v Košiciach, keď mali nejaké tieto zjazdy alebo schôdzi, tak on to všetko piekol.
A keď ste mávali doma šabes, tak ten barches bol asi veľmi chutný.
Však. Tak to bol taký, čo ja tiež pečiem barchesy, ale ja som odvtedy od jeho posledného barchesu nezjedla nikdy takýto dobrý, chutný a chrumkavý barches ani v Izraeli. A my to aj s bratom, ktorý žije v Izraeli, stále hovoríme, že to nie je ako Zajdiov barches.
Áno, váš brat Alexander emigroval do Izraela.
V 68. odišiel do Izraela, ale to tak, že on išiel nejak anglickou cestou. Bol v Anglicku, ale tam začali teda tie udalosti v 68. roku a on už potom ostal tam v Izraeli a už sa nevrátil naspäť. A myslím si, že dobre urobil a žije šťastne v Izraeli. Má 4 deti, 13 vnúčat a je veľmi spokojný. A pred 3 rokmi tu bol s celou rodinou a pochodili miesta tu na synagogu, aj kde on chodil aj na Zvonárskej a potom školu im ukázal, teda ukázal im, ako žil, keď bol malý.
A ako vyzerali u vás doma, keď ste boli ešte malá, šabesové večery?
No tak to boli typické šabesové večery. Otecko samozrejme išiel do modlitebne, mamička zapalila sviečky a prichystal sa stôl, barches, sol tam bola a potom víno, poháre. A vždy sme mali na večeru takú rybu. Tiež sme mali cimes niekedy, najmä na Nový rok, to je také veľmi chutné, je to také, mrkva je tam a potom sú tam slivky sušené, hrozienka môže byť, je to s medom robené a je to výborné také. A koláč nechýbal, proste makový alebo kakaový, to sme mali vždycky na šabes, to otecko stále napiekol.
Vaša rodina bola ako jedna z mála po holokauste, ešte stále ostala ortodoxná, veľmi pobožná, dodržiavala kašrut aj všetky náboženské povinnosti. Ako sa im to darilo počas komunizmu? Asi to nebolo veľmi jednoduché.
No jednoduché to nebolo. Akože doma si pamätám, keď mamka zapalovala sviečky, tak sťahovala rolety. Stále mala taký strach, samozrejme. A dlho mala strach, možno ešte spôsobením toho pobytu v koncentračnom tábore. Ale my sme mali všade v byte na dverách mezuzu a ja aj s bratom sme pred jedlom museli odriekať teda požehnanie. A môj otecko nikdy sa netajil tým, že je Žid. Všetci vedeli, že sme židovská rodina a sa snažil vždy, keď boli židovské sviatky, vtedy nepracovať. A v sobotu napríklad dlho nepracoval. Ani sa nepamätám vôbec, či už aj keď bol starší pred dôchodkom, či vôbec v sobotu pracoval, ale asi nie. A snažil sa, aby aj my ako deti sme mali cez tie židovské sviatky voľno, vždy nás ospravedlnili, ale boli sme doma na Nový rok, na Pesach. A mám takú dobrú spomienku na to, lebo vždy som sa tešila na Pesach najmä, lebo vtedy sme dostávali s bratom aj nové topánky alebo niečo nového na oblečenie. A to bola taká radosť, čo si dnes deti nevedia predstaviť, že s tými novými topánkami som napríklad spala. Lebo to bolo niečo také, hej. Sme boli chudobná rodina, takže. A napriek tomu všetkému snažili sa rodičia, aby sme mali všetko, čo potrebujeme a dokonca mi aj nejak otecko, vtedy on bol v ROH a bol veľmi dobrý pracovník, tak mu dali aj nejakú pôžičku a mohol mi kúpiť také piano. A to piano má Peter, môj syn, ktorý žije v Prahe a ktorý sa venuje hudbe. Takže To sú také dobré spomienky.
My sme vlastne teraz vyšli do ženskej galérie v synagóge na Puškinovej ulici. Toto bola synagoga, kde chodievali často vaši rodičia?
No, tak oni tu sedeli stále, pokiaľ neodešli na druhý svet, keď nezomreli, to oni chodili stále tu. A presne tu na. Mamka sedela na tamtej strane, ale keď tiež každý rok ubúdalo tých žien ako vekom už, tak potom mala miesto tu na. A vtecko tam sedel dole, v štvrtej lavici, takže bolo na neho dobre vidieť. A to tak bolo, že keď bolo napríklad Sviatok Jom Kipur, čo celý deň sa sedelo v synagóge a boli také prestávky, tak sa pamätám, že sa vyhlasila, že je prestávka tam. A teda muži vyšli von aj ženy a tam sa rozprávali a riešili možno aj nejaké iné problémy. A ženy nechodili tu dole, pretože ženy nemajú ísť tam dole, kde sedia muži a zase opačne, ale muži veľakrát prišli tu za svojimi manželkami a to sa tak akože tolerovalo.
A pamätáte si ešte na nejaké ďalšie ortodoxné rodiny v Košiciach?
Áno, určite. Tak hlavne tá rodina rabína, Steiner sa volal tiež, potom rodina tohoto Mece, čo bol, to bol ten rezník vlastne, on mal 6 alebo 7 detí, všetky deti vidím pred sebou, ako tam boli tí chlapci. A bolo ešte rodina Kacových, rodina Friedmanových, rodina Bergidových na našej ulici, rodina Kolínových. My sme sa aj potom spolu stýkali a aj strávili spolu nedele, napríklad tým, že sme išli na taký piknik v nedelu väčšinou na Bankov. Tam sme vyšli von po tej cestičke, ktorá ešte stále existuje a deti sa hrali. A tie stromy sú tam ešte stále, kde sme mali také tie naše deky alebo prikryvky. A si pamätám tú vôňu toho mesa, čo tam bolo, pretože to vždycky každý doniesol, to sa volalo, že šnicle a to sovedzieho mesa také.
Wiener schnitzel.
Hej, ale také iné to bolo, také proste stále tu mám, cítim tú vôňu toho mesa, pretože samozrejme všetci sme jedli košer, takže každý si doniesol ako toto jedlo, tam sme trávili tie dni.
A nebolo pre vášho otecka komplikované zháňať košer meso napríklad?
Nie, vtedy ešte sme mali rezníka. Meno mi nepríde na um. On rezal každý štvrtok meso. Tam na Zvonárskej ulici bola normálne taká miestnosť, kde on bol v takom okienku a po jednom sa prichádzalo. On mal taký nožik, samozrejme, lebo to musí mať mož, musí to vedieť zarezať. To nie je také jednoduché. No a keď napríklad zarezal tú sliepku alebo kurča, tak potom tam boli také haky, také vaničky a tam sa zavesili tá hydina a stiekla dole tá krv a iné sa tam očistilo od peria, sa pamätám, tam tak lietalo to perie a všetko. Až tak sa to odnieslo domov a ešte doma sa to meso košerovalo, hej, to neviem, možno približiť, že ako sa košerovalo to meso, že sa trikrát nasolí, trikrát sa to meso ešte ako opláchne a až potom sa môže zamraziť, aby úplne tá krv z toho stiekla, z tej hydiny, hej, lebo niekto niekedy hovoril, že Židia zabíjajú deti a z toho, že pijú potom akože to tú krv, tak to je úplne
absolútny nezmysel.
Absolútny nezmysel, pretože práve, že ja aj dodnes, keď náhodou niekde ideme, ja už tiež nedržím košer a náhodou, že jem nejaké meso, tak ja, trošku tam je niečo krvavé, tak ja to už nezjem, ako stále to mám v sebe. Takže taký nezmysel, ako mohli šíriť, ako mohli ľudia tomu veriť, ako mi to vznikne do hlavy.
A čo je úplne úžasné v tejto ženskej galérii, že dodnes môžete vidieť na niektorých stoličkách také nálepky modré s menami žien, ktoré tu sedávali.
Áno, napríklad tu je pani Harplerová Valéria Košičanka, ktorú veľmi dobre všetci poznajú, lebo má otecko jej manžela bol vlastne v Košiciach kantorom veľmi slávnym. Takže to verím, že toho na budúci rok maj sa nám podarí všetky tie menovky vymeniť za kovové a že tu bude aj taký koncert a že tu bude inak vyzerať. Ako vidíte, tu je viacej vrstiev, pretože každý rok sa zakupovalo sedadlo. Zakupovalo sa sedadlo, aby bolo kde sedieť. To je paradoxné, dneska netreba sa kupovať sedadla, lebo je nás málo.
A toto je inak veľmi krásna strana ženskej galérie, kde sa opiera slnko cez nádhernú sklenenú mozaiku. Janka, my sme sa rozprávali vlastne o tom, ako pani Mata spomínala ako dieťa, keď tu chodievala s rodičmi na ženskú galériu. Vy ste v tom čase žili v Kežmarku však.
Áno, narodila som sa v Kežmarku, moji rodičia boli Kežmarčania a do Košic som prišla až po ukončení univerzity a odvtedy som tu v Košiciach, ale ten židovský život si pamätám ešte z Kežmarku. Je pravda, že po vojne žilo v Kežmarku už veľmi málo Židov. Kežmarok mal pred rokom 1942 mal 6000 obyvateľov a z toho 1160 boli ľudia židovského pôvodu a toľky boli v podstate zavraždení v koncentračných táboroch v Osvienčime. Žiaľ Bohu, mesto ostalo skoro úplne bez Židov. Robila som jednu prácu, koľko Židov bývalo pôvodne v Kežmarku, pôvodných skoro veľmi, veľmi, veľmi malinko. Takže aj ten židovský život pôvodne bol veľký, veľmi chabý. O to viacej, že prekrásna synagoga, ktorá bola v Kežmarku, bola zbúraná v októbri 1962. Čiže ešte aj toto ubralo Kežmarkov o ten pobožný židovský život. Dostali Židia takú malú modlitbu, ale to už nebolo o tom, čo sa očakávala, že bude po druhej svetovej vojne.
A vaši rodičia ledva prežili, nebyť pár statočných ľudí, ktorí ho
veľmi, veľmi správne. Moja mamička bola z veľmi ortodoxnej židovskej rodiny, bola najmladšia z 13 detí, tak to už svedčí o tom. Otecko, on taký z pobožnej rodiny nebol, nemal otecka, jemu zahynul otecko v prvej svetovej vojne, tak jeho maminka nemohla byť veľmi takáto pobožná, bola rada, že vyživí deti, ale maminka áno. Je pravda, že celú rodinu deportovali do Osvienčimu. Moja mamička mala v tom čase okolo 40 synovcov a neteri. No, väčšina samozrejme boli zavraždení, zachránilo sa len jedno dievčatko v Ravensbrücku, Vierka, ktorá dnes žije v Bratislave. Z mamičkinej strany sa zachránil brat, ktorý potom žil v Kežmarku s tou dcérkou a ešte jeden brat, ktorý v 49. emigroval do Izraela. No a mamička, ktorá ostala tu, nebola veľmi zdravá, pretože sa zachránila, ako moje rodičia hovorí, zázrakom. Zachránila sa v Seníku v jednom maličkom domčeku na okraji mesta, rovno za nemeckými kasárňami, takže ako pod najväčším svetlom. Mali to veľmi ťažké, pretože boli tam niekoľko mesiacov. A keď prišlo oslobodenie, moja maminka bola veľmi chorá, bola slepá z tých depresií alebo zo strachu, oslepla, mala 32 kg a toto sa s ňou tá depresia tiahla celý život. Je pravda, že zrak sa aj vrátil, čo je pôvodne už ináč sa žilo, takže sa žilo normálne, nepamätám si, že by nám niečo chýbalo, ale tie depresie a tá trauma vojnová, tá nás prevádzala celý život.
Pani Janka, pani Marta, ako ste to mali doma s rodičmi, rozprávali o tých hrôzach Šoa?
Moja mamička rozprávala denne. To je veľmi zaujímavé, pretože keď som sa pýtala u iných rodín, tak mnoho rodín mlčalo a nechcelo zaťažovať svojich potomkov práve touto hrôzou vojny, ale moja mamky tým, že bola taká depresívna, tým, že stále na to myslela, tým, že vlastne celú rodinu je vyvraždili, tak ona vlastne stále o tom rozprávala. Nepamätám si dňa, že by som nepočula. Ona si neuvedomila, že my sme tam dieťa, to počúvame. A ja keď som bola dieťa, som si myslela, že to je v každej rodine takto. Až keď som dozrela a dospela, tak som však k mojim kamarátkam, samozrejme tam to nebolo, neboli to židovské rodiny, takže som si uvedomila, že ten problém, to je problém tých preživších a myslím, že každý ten problém nejaký mal. A samozrejme aj my druhá generácia sme týmto postihnutí. Určite, že áno.
No v našej rodine to bolo inak. Moja mamka nikdy nerozprávala o tom ani otecko a sem tam v ústri školy tie niečo som sa dozvedela. Napríklad, keď sme trošku zlostili mamku aj s bratom, také mala akože nám povedala, že tamtie moje deti by takto sa nesprávali. Potom ona často odpadávala tiež doma, mala také všelijaké stavy depresívne a mdloby. Ja som to vtedy nevedela, čo to je. A vždy mala pri posteli taký lavor, lebo aj vracala a nedobre sa cítila. A veľmi, veľmi dlho, veľa rokov to trvalo. Ja len sa pamätám na to, že nejak v 50 rokoch prišla k nám delegácia, bolo povedané, že to sú z Červeného kríža a viem, že robili s mamkou rozhovor a museli sme odísť deti preč z tej izby. Oni ju tam posadili, ale ona sa potom asi po pol hodine museli skončiť, lebo sa zosypala tiež. Toto si pamätám a nič viac. A mama nikdy nehovorila skoro nič. Ešte to si pamätám, že keď sme mali v škole také ručné práce, sa to volá, učili sme sa štopkať, vyšívať a rôzne také iné veci, zašívať gombiky a čo. Ja som k tomu veľmi vzťah nemala. Tak mamka mi len toľko vtedy povedala, že nauč sa to, môže ti to niekedy zachrániť život. A neskôr som už vedela, to už povedala, že teda keď bola v tom, ani nehovorila v ktorom koncentračnom tábore alebo kde, ale vyšívala také prádlo postelné nemeckým tým ženám. Takže dostávala možno lepšie jesť a možno, že lepšie bolo, bola tam niekde v byte normálnom. A vtedy som sa naučila všetko pliesť, vyšívať, hačkovať, prešiť, zašiť. A toto hovorím stále všetkým vnúčkam svojim, aby sa to naučili. Neviem, či ma opočovnú.
Vlastne vaši rodičia nestratili vieru ani po tej strašnej tragédii. Napríklad odriekávali vaši rodičia vždy aj požehnanie pred jedlom.
To nie len oni, ale to aj my sme museli s bratom odriekať pred každým jedlom, pred každým pitím. My sme mali v každej miestnosti mezuzu. Jasné, košer sme dodržiavali a otecko dodržial košer až do posledného dňa. On si potom dával do jeskyni, skôršie sa nedalo tu narezať, tak si dával do jesť meso z Budapešti, to si pamätám. Proste sme žili normálne ako taký veľmi povržný Židia tu na... Potom tu bol Šames, ten Buchbinder a tam potom, keď pôjdeme na Zvonársku, tak vám ukážem, že kde bývali. A asi to je všetko. Nejakých 8-9 rodín bolo takých veľmi pobožných.
Janka, vaši rodičia, im by zostala tá viera v Boha?
Tiež som veľmi prekvapená, že to, čo prežila moja mamka po vojne, tiež bola veľmi pobožná, čo môj otecko vôbec nebol. A hovorí, ako môžeš byť ešte tak pobožná, keď toto nám priniesol osud, také čosi hrozné. No ale keďže z domu mamka bola taká pobožná, tak naďalej dodržiavala košer, jedlo. Až pokiaľ sa dalo a jedného dňa mamka išla pracovať, mohla som mať 12 alebo 13 rokov, tak mamka si nás zavolala povedať, dnes to končí, pretože my už nemáme odkiaľ zobrať meso. Košice už asi nemali, neviem ešte odkiaľ prišlo meso, my sme museli len z Košic. Takže mamka povedala, dnes končíme. Hoci ona mala doma stále rozdelený príbor na milchík a flajšík. Dokonca ten byt, ktorý mali moji rodičia, ešte ja mám dnes. A niekedy sa smejeme, že ešte stále to tak máme rozdelené, hoci už to nedodržiavame. No ale potom to už nejako ustalo. Mamka pracovala, jedli sme všetko, čo sme jedli. A košeru sme samozrejme nemali. Do synagógy sa chodilo len na Rošašana a na Jom Kipur, ináč nie. Ale viem, že mamičkým brat, čo som spomínala o Slavke Žmarku, tak on robil seder večer, takže celá rodina sme sa u nich stretli na seder večer. Takže, a to bolo všetko, čo sa dodržiavalo. Pamätám si, že môj brat, ktorý je starší, mal bar mitzva, ale myslím si, že tak málo židovských rodín už bolo v Kežmarku, že už tá spoločnosť bola taká zdecimovaná. Tak chcem si spomenúť na to, moja mamka žila vždy v strachu nejakom. Ona stále si myslela, že sa to vráti. A keď sa niečo udialo, tak sa bála, áno. Ja som bola také slobodomyšlienkársky človek, ja som s tým nemal nejaký problém, tak vždy mám hovoriť, nerob to, lebo vieš, a to sa stane, tak sa snažila ten svoj strach, alebo tú obavu preniesť na nás, na deti, ale u mňa sa jej to nepodarilo, lebo ja som nežila, ja som ju lutovala veľmi, aj som sa o ňu veľmi starala, ale som bola taký slobodnejší človek, čo fakt mi pomohol. Teraz je v Brne pán profesor Ivan Rektor, ktorý robí prácu, teda má to dokázané, že trauma tejto generácie sa prenáša na druhú generáciu v génoch. Ja som sa s ním stretla pred 3 rokmi v Rajeckých Tepliciach. On tvrdí, aj mal dokonca prednášku o tom, že ako sa v génoch prenáša trauma z tej vojnovej na prvú povojnovú generáciu. Neviem, iste on je profesor, iste má to dobre preskúmané. Ja si myslím, že skôr tá trauma na našu generáciu sa dostala tým, že tí rodičia, aspoň moji rodičia, moja maminka, otecko stále o tom hovorili. A tým, že som mali strach, ja som mala strach ako dieťa. Keď bola sirena, som mala strach. Keď sa niečo dialo, som mala strach, lebo to automaticky tie príhody sa dostajú k tej ďalšej generácii. Pokiaľ som nedospela, skutočne som sa bála kdečoho. Hej. Nemala som veľa priateľie, ktorí mali židovský pôvod v takom maličkom mestečku. Tak nebolo pár rodín, čo sa rodičia viem, že stretávali, ale celkovo ich bolo už veľmi málo. A potom niektorí z týchto rodín emigrovali, niektorí v 64., kde bola tá druhá vlna emigrácie. Prvá bola v 49., tá bola do Izraela. Druhá bola v 64. a tá úplne najväčšia bola v 68. To emigrovala v podstate väčšina mladých ľudí v našej generácii.
A ako to máte vy u vašich detí? Vy ste aký zvolili prístup? To je jedna otázka. A druhá, že či oni už tiež potom začali pociťovať nejakou formou tú traumu?
Neviem, ja mám taký pocit, že tá veľká trauma, ktorú sme my mali, ja hovorím za seba, že určite áno, ale sa ako keby neprenesla na tú ďalšiu generáciu, tak ja si myslím, že môj syn nemá traumu, pretože vyrastal už v inom prostredí, ako už v modernej dobe, so vším, čo tá doba prinesla, tak ja necítim, že by mal nejakú traumu. Vychovávať deti bežne, deti vedia, že otec má židovský pôvod a jeho manželka má čiastočne židovský pôvod, takže vedia o tom, ale sú vychovaní v zahraničí, takže nehraje to rolu v ich živote. Moja dcerka býva v Košiciach, deti vedia, že majú židovský pôvod. Niekedy prichádzajú, keď sa ešte niečo sa robili, nejaké aktivity pre deti sa tu zúčastnili. Myslím, že o tom dosť veľa vedia, nemajú s tým takisto problém. Nemyslím si, že by mali už takú veľkú traumu, ale myslím, to skôr preciťujú.
Tak, ja ešte sa chcem vrátiť k tomu, čo Janka hovorila, čo sa stretli v Rajeckých Tepliciach s tým pánom, ktorý robil taký výskum, prieskum, prenosu na ďalšiu generáciu, že tam vlastne sme sa stretli mnohí aj bývalí rodáci zo Slovenska, až vôbec z Čiech. A musím povedať, že mnohí nesúhlasili s tou jeho teóriou. Bola veľká diskusia vtedy.
Ja tiež musím podporiť Martuš, že ja som tiež nesúhlasila. Ja pána profesora rektora som poznala. Prečo? Pretože jeho otecko, toho pána profesora otecko, žili v Levoči a jeho otecko bol psychiatér a liečil moju mamičku. Niekedy moja mamička mala takéto depresívne stavy, že musela byť liečená v Levoči u psychiatra. To bol práve otecko tohto pána profesora Ivana rektora. Takže nebolo to pre mňa neznáme meno, ale je to ťažko povedať, pretože on je vedec, on sa s tým zaoberá a my si myslíme svoje.
Lebo my to vieme, ako je to v realite. Ja by som povedala, ja mám dvoch synov a vnúčatá, ja teda nepociťujem, že by mali nejakú traumu alebo niečo, aj vedia. Peter, čo je v Prahe, tak on pokračuje aj v tom, akože v šírení tej našej peknej židovskej kultúry, ten v Košiciach menej, ale nemyslím si, že majú nejakú traumu a vnúčatá teda už vôbec nie.
Janka, pamätáte si, keď ste boli prvýkrát v tejto synagóge na Puškinovej?
Určite si pamätám, pretože to bol pre mňa taký ozaj pozitívny kultúrny šok, že som tu prišla. Ja som prišla do Košíc až po skončení univerzity. Ja, keďže som tu mala vtedy priateľa, tak som už aj predtým sem chodívala. A keďže v Kežmarku už neboli žiadni Židia, tak moja mamka tak pre spomienku na svojich rodičov, pre spomienku na históriu, pre spomienku na to židovstvo, raz do roka na Jom Kipur prišla do Košíc a prišla do tejto synagógy len raz, čiže len jeden deň. Takže ja som s ňou sedela, myslím, že Martuška ukázala tú hornú časť, tú galériu, kde boli ženy, tak tam som vždy s mamičkou, myslím, že tam nemá meno, lebo ona bola to len hosť. Takže tam s ňou som sedela a pamätám, prvýkrát, keď som prišla, som bola tak milo prekvapená, že takáto nádherná synagóga je v Košiciach, nedaleko, tak pamätám sa na to veľmi dobre. Asi pamätám aj na veľmi takú zaujímavú vec, že keď sme tu, ja som musela chodiť do školy, ale po obede som prišla za mamičkou. Nikdy nezabudnem, keď po obede tu zasvietilo slnečko zo západnej strany a svietilo na Aaron HaKodesh a vytváralo také krásne svetelné hry a dúhy. To je niečo prekrásne. Keby sme dnes mali času prísť v tom čase, sem by ste videli, ako nádherné tu je osvetlená táto synagoga, úplne niečo neskutočné. Točne krásne.
Tu, čo sú tie sedadla, také trošku s tým plyšom, sedeli takí významní členovia židovskej náboženskej obce, predseda, tajomník a tí tu mali také miesta, to boli ich miesta.
A tu na, čo sedeli vlastne chrbtom k východu, tieto sedadla?
Tak tam rabíni.
A tam sedeli väčšinou rabíni, to boli, alebo boli to donátori. Napríklad túto synagógu si Židia, všetky synagógy si Židia sami postavili, to boli peniaze, ktoré oni venovali. Áno? Takže na týchto miestach, týchto vzácnych miestach, v tej Mizrachim strane, sedeli rabíni, významné osobnosti, ale aj sponzori, ktorí dali veľa, veľa peniažko na to, aby tá synagóga sa mohla postaviť. Ale ešte treba možno povedať, keď sa pozrieme na túto synagogu, že ona bola postavená v roku 1927. Je zaujímavé, že architektom tejto synagogy bol pán Earl Schlieger. Nebol židovského pôvodu, ale mal veľkú kanceláriu architektov v Košiciach a boli tam samozrejme aj architekti židovského pôvodu, ktorí by poradili, čo má byť v synagoge, aby to mohla slúžiť na svojej histórii. Ale keď sa pozrieme, že aké moderné veci sú tu na, keď sa pozrieme, že kúrenie prichádza zo spodu, dneska povieme, že máme podlahové kúrenie, ale pred 100 rokmi, skoro 100 rokmi, tu je kvázi podlahové kúrenie, sa tu vháňa teplý vzduch, tu nás z tejto časti, ale aj pod oknami sú otvory a sa tu kúrilo dennodenne, pretože dennodenne tu boli bohoslužby. Ale čo ešte zaujímavé, napríklad sedadla sú ako v aule. Áno, to znamená, že toto vtedy sa takto ešte nestávali synagógy alebo kultúrne ustanovizne, aby niektoré sedadlá boli vyššie, aby bolo lepšie vidieť aj počuť. To je tiež také veľmi, veľmi typické a veľmi zaujímavé pre túto synagógu. Treba povedať, že mobiliár je tu na pôvodný, je samozrejme lepo k rekonštrukcii, ale čo je ešte zaujímavejšie, keď sa pozrieme na tento luster, tiež je z roku 1927, ale je iba vynovený, opravený, zrenovovaný, ale tiež je pôvodný, takže akurát sú tu nové malby, ktoré vidíme, ale nič špeciálne nové nebolo potrebné do tejto synagóge vložiť. Preto je taká krásna a taká vzácna a historicky významná. Keď stále hovorím o tejto synagóge, že počas deportácií do Osvienčimu prvý transport bol 15. mája a posledný 3. júna, čiže 5 transportov behom 2 týždňov odišlo z Košic 15 708 Židov a vrátila sa ozaj len hrstka. Boli to Židia košickí, ale aj z blízkeho okolia, lebo vtedy v Košiciach žilo okolo viacej niečo ako 12 000 Židov, lenže Košice nemali tak ako teraz 240 000 obyvateľov, ale len okolo 60 000, takže si vyrátajme, že aké percento obyvateľstva v Košiciach boli Židia. A tu nás sa chceli ukryť nejakí veľmi ortodoxní Židia a zanechali po sebe tu na taký oznam na stene. Vpredu je tam napísané po maďarsky, boli sme tu a nevieme, kam nás vedú. Tak je to také čosi autentické, ale aj smutné, keď musím povedať, že dnes, toľké roky po vojne, áno, ešte nájdeme takýto oznam týchto ľudí, ktorí sú tu, tak také vierohodné, že ozaj tu nás sa ukrývali Židia a ozaj, že ten holokaust bol a ozaj, že tie Židia, ktorí tu boli, išli prvým transportom a nikto sa s nich nezachránil.
Čo je dobre v tých Košiciach, že aspoň, že tu tie synagógy stoja, že prežili ten komunistický režim, na rozdiel povedzme od Bratislavy, kde obidve krásne synagógy v Podhradí zničili.
Ale treba povedať, že v Košiciach bolo viacej synagóg. Napríklad tá synagóga, ktorá bola na Mojzesovej ulici vedľa Domu umenia, tá bola zbúraná v roku 1958. Literatúra hovorí, že patrila k 10. najkrajším synagógam vo východnej Európe. Aká veľká škoda. To bola synagóga status quo ante. V Košice prišli o jednu nádhernú, prekrásnu kultúrnu ustanovizeň. Pozrieme sa na synagógu na Zvonárskej ulici, aká je zdevastovaná, pretože vedecká knižnica tam ju použila na sklad kníh, to by nebol problém, ale dali tam plynové kúrenie, ktoré obhorelo celé steny. To je to neskutočná kultúrna pamiatka.
Áno, a to ešte vlastne, keď zoberieme Dom umenia, ktorý bol synagógou a kedysi na jeho kopule bola Dávidová hviezda.
Áno, presne tak. Táto Dávidová hviezda je momentálne na židovskom cintoríne. Tvorí také centrum pamiatky na holokaust. Táto synagoga bola predaná tzv. Vynúteným predajom v roku 1954 a židovská obec už 22 rokov bojuje o prinavrátenie tejto synagógy židovskej obci. Všetko bolo navrátené ostatným konfesiám, ale práve táto synagoga táto synagoga sa nedostala späť židovskej obci. Veľmi sa čudujem, pretože patrí to späť židovskej obci. Bolo to postavené z peňazí ľudí, ktorí bývali tu v Košiciach, ktorí venovali peniaze na postavenie tejto synagógy. Je to veľká, veľká škoda. Ja viem, že židovská obec sa zaviazala, že keď sa prinavráti táto synagoga židovskej obci, takže bude slúžiť ďalej ako sídlo filharmonie a bude slúžiť naďalej kultúre.
Tuším, tam dodnes nie je ani žiadna tabula, alebo tak?
Dodnes nie je žiadna tabula, ale raz som bola pod kupolou, som sa bola pozrieť, taký nebezpečný výstup, ale som bola veľmi zvedavá, a pod tou kupolou sú tam hebrejské písmena.
Takže stále tam je veľa ešte toho autentického z tej milosti.
Áno, určite áno. Ale musím povedať, že spoustu ľudí, ktorí tu prichádzajú, alebo mladí ľudia skočí, vôbec nevedia, že to niekedy bola synagoga, a sú veľmi prekvapení. Sice povedia, že sa to volá Bužňa, ale nevedia prečo a nevedia, že to bola synagoga a nepoznajú ani tú históriu.
A ja by som ešte chcela tu dodať, to sú tie krásne okna, keď vidíte, tie všetky boli zničené, porozbijané a sponzorsky sú urobené nové tie okna, ktoré sú vlastne krásne a dávajú tu taký zmysel tomu celému. To je jediné také farebné, čo je v synagóge.
Ale to presne, no. To presne, čo Martuška hovorí, že tie okná sú všetky nové. A keď sa pozrite, tak pod oknami sú také štítky. A keď bolo to stretnutie emigrantov, myslím 2006-2007, tí ľudia, ktorí tu prišli, tak sa vyzbierali a venovali financie práve na tieto vitráže, ktoré sú nové, pripomínajú židovské sviatky. A tie stredné vitráže, tam sú harfy, ktoré pripomínajú kráľa Dávida, ktorý hral krásne na harfu, sa vravíš do dnešného času, do dnešnej doby nikto nehrá tak krásne na harfu, ako hral král Dávid. Takže toto vidíme, tak chceme veriť tejto novele, tak veríme samozrejme. Takže to je tie stredné okná, pripomínajú práve kráľa Dávida. Sú veľmi pekné, sú vynovené, ozaj tí, čo robili rekonštrukciu tejto synagógy, tak klobúk dole, že takúto krásnu historickú pamiatku kvázi zachránili.
Obidve ste poznali osobne Ľudovita Felda, tak my sa vlastne teraz presunieme, vyjdeme zo synagógy na jej dvor. My teraz s Jankou aj s Martou stojíme pri soche Ľudovita Felda, ktorý sa narodil v roku 1904 a zomrel v roku 1991. A vy obidve si ho veľmi dobre pamätáte, zažili ste ho osobne. A aký bol?
Ja keď som prišla do Košic, som bývala na južnej triede a presne oproti mne cez cestu býval Ľudovít Feld, v Košiciach mu hovorili Lajčibáči, bol samozrejme maďarské hovoril, Košice bolo v tej tak trošku maďarské, tak to bol Lajčibáči. Tak vždy som videla každý deň, ako on išiel cez cestu a išiel do mesta, mal taký držak na paletu, vždy mal šiltovku, ako tu vidíme na tejto soche. Takže vlastne som ho videla každý deň, ale ja som ho už poznala, že on, keď už v Kežmarku nebol minien, teda už nebolo 10 mužov, tak Košice vždy vyslali niekoho, kto prišiel a bol 10. alebo 9. a 10. Ja si spomínam práve na Dajtlbáčiho, to ty budeš si pamätať, ale pamätám si aj na Ľudovita Felda, že bol to pre nás taká iná postava a vždy sme sa povedali, kto je ten Ujo, a vždy nám rodičia povedali, že buďte dobrí ku nemu, to je dobrý človečik, alebo bol 10. a to je micve, čiže to je dobrý skutok, keď nie doprišiel do Kežmarku. Tak stále ja si ho pamätám ako dieťa. No a potom som sa s tým zoznámila, pretože sme sa často vydávali a dokonca raz som išla s mojim synom a som mu povedala, že vieš, tu ide oproti nám, ide teraz Ujo Feld a keď príde bližšie, tak mu pekne pozdrav. No ale môj syn mal 4,5 roka a vôbec nevedel, že Lajčibáči už má svoj vek. Myslel si, že je v jeho veku. Tak mu povedal, čau Feld, poď sa so mnou hrať. No a ja som sa ospravedlňovala a on povedal, ja by som sa s ním rád hral. Mal rád deti. Prečo mu takto povedal? Pretože Ľudovít Feld ako 7-ročný mal poruchu štítnej žľazy, nemal ten rastový hormón a jeho vzrast bol maličký, čiže mal takú výšku ako povedzme 7-ročné dieťatko. Tak preto si myslel, že on je asi v jeho veku. Je pravda, že niekedy chodil ku nám a sa hral s mojim synom, bol mlkvý, veľa nerozprával, rád pozeral na to dieťa. Samozrejme, každý ho v Košiciach poznal, pretože väčšinou sedel niekde pri dome, pri urbanovej veži, v uličkách a maloval tieto nádherné historické budovy Košic. Takže keď sme hovorili, že Ľudovít Feld alebo Lajčibáči, tak v Košicách bol každému ozaj známy. Viem, že posledné roky sa o ňo stal istý pán doktor Poradský, keď zomrel v roku 1991 ako 87-ročný. Tým, že tu je tá socha a tým, že tu v areáli synagógy vznikla galéria Ľudovíta Felda, myslím, že treba predovšetkým spomenúť meno Silvia Fishman, ktorá je taká ideová matka tejto galérie, pretože ona prišla s tým nápadom, že treba pre Ľudovíta Felda urobiť jednu galériu, a nielen pre ňoho, ale pre všetkých tých, ktorí boli zavraždení v koncentráku, umelci, maliari, sochári, ale aj pre všetkých tých, ktorí neprežili a nemali to šťastie prežiť. Takže Silvia Fishman bola jeho žiačka, tak ona iniciovala tú galériu a povedala, že keď sa vytvorí táto galéria, požičia obrazy, ktoré ona snechávala malovať, s jej manželom snechala malovať obrazy, pretože jej manžel chcel podporiť Ľudovíta Felda, on peniaze nechcel zobrať, tak oni objednávali obrazy, zaplatili a toto bolo v poriadku. Tá Silvia Fishman nie je pôvodom Košičanka, ale viem, že žila. Ale od detstva bývala v Košiciach a v roku 1979 sa ťahovala do Ameriky a zobrala si jednoho Američana za manžela, pána Fishbauma. Volala sa Silvia Moškovičová a teraz sa volá Fishbaum. Ona aj túto sochu, ktorú vytvoril pán akademický sochár Bartusz Juraj, tiež zafinancovala a sponzorovala. Takže treba aj jej meno veľmi vyzdvihnúť, lebo myslím, keby nebol jej nápad a keby neboli do toho venované financie, tak asi by toto tu nebolo.
Takým pozdravujeme pani Silviu do Spojených štátov. A pani Marta, vy si ako pamätáte na
Ľudovíta Felda? Si na ňo veľmi dobre pamätám. Ja som chodila na obedy, sme chodili aj spolu s bratom do košer reštaurácie, lebo naši rodičia nám nedovolili sa stravovať v škole, v školskej družine, lebo to bolo nekošerné. A on tam chodil tiež na stravu, tak ja som sa ho spočiatku veľmi bála, pretože bol maličký, malé ručky mal a tvár mal normálne takú ako primeranie k veku, takú zvráskavenú, takú stareckú, tak ja som sa ho veľmi najprv bála, ale on potom asi možno vycítil, že sa ho bojím, alebo čo, tak si ma zobral na kolena, som mala také dlhé vrkočice, si pamätám, jak ma za to ťahal a hovoril mi, že či nechcem kresliť a že ma naučí kresliť. On stále mal pri sebe ceruzku, čo si pamätám stále, a nejaký papier. Tak ako ja som nemohla chodiť k nemu sa učiť kresliť, lebo rodičia nedovolili, lebo akože židovské dievča sa nemá čo učiť kresliť. A pamätám si ho aj ako z ulic ešte, ako chodilo po uliciach, a jeden čas jeho tu ako členovia židovskej náboženskej obce možno dosť aj potrapili, pretože on jednu dobu, keď sa vrátil z koncentráku, tak on sa prekrstil, on bol evanjelikom. Mnohí takí veľmi zarytí, ako teda naši členovia židovskej komunity v Košiciach, proste mu to nevedeli odpustiť a dlho mu to aj akože vyčítali, a on ťažko sa vrátil do našej komunity a žil vo veľkej chudobe. Treba povedať toto, že mnohí ľudia mu nosili jesť. Napríklad tak aj môj otec komu niekedy odniesol tam také koláče alebo taký barchezaj, a on žil na Štúrovej ulici na takom dome a chodil ho navštevovať vtedy terajší predseda obce Oskar Rosenberg, ktorý je teraz v Izraeli, a on s ním veľmi často sedel a rozprával sa s ním, keď som videla tie jeho obrazy a toto, čo robí. Ale až neskoršie ja som pochopila, aký to je veľký človek vlastne, ale to je tak.
Tak to je jeden z tých veľkých košických príbehov a dnes tu má Ľudovít Feld galériu, je to aj kultúrne centrum Ľudovíta Felda.
Tie obrazy, ktoré sú v tejto galérii, tak väčšinou tieto obrazy sú požičané. Napríklad tento obraz, ktorý tu je, Bridmila, nám požičala jedna Košičanka, Bardošová, ktorá žije vo Švédsku, ale mala tento obraz, myslím, že má iné obrazy od Felda, nám to požičala.
Áno, to je úžasný obraz, vidíme ako Mohel obrezáva chlapčeka na Eliášovom kresle.
Presne.
Presne tak, je to, keďže to je taká figurálna kompozícia, tak je to jeden z tých najvzácnejších obrazov, ktoré máme v tejto galerii.
Musím povedať, že naozaj akože tak autentický obraz o Brytmile som nevidel ešte.
Presne tak. Treba si všimnúť, že Ľudovít Feld je skoro na každom obraze nejako je zobrazený. Uh-huh. Neviem, či to bola jeho filozofia, že vedzte, že toto, čo tu ja kreslím, sa ozaj stalo, ale na týchto holokaustových obrazov je toto, vedzte, že ten holokaust ozaj bol a že ja som tam bol a bol som prítomný. Takže je to taký autentický prejav skutočnosti týchto reality, týchto obrazov. Tento obraz tiež je zaujímavý, to je bar mitzva. Tento mladý chlapec, vtedy 13-ročný, sa volá Kolár.
Ešte žije?
Áno, to je, sa narodil v 47. roku, žije v Košiciach, takže to tiež taká pamiatka, keď on mal vtedy 13 rokov, veľmi pekný, pekný obraz, spomienka na bar mitzva, Košičania aj vedia presne, ktoré sú tie postavy rabinov. Tieto obrazy všetky sú práve požičané od pani Fischbaum, od Silvie Moškovičovej Fischbaum. Každý obraz, ktorý tu je, pre mňa nie len umelecké dielo, ale pre mňa je to vždy nejaká história, ktorú vykladám mladým ľuďom, aby skutočne vedeli, že toto obdobie neslobodno zabudnúť. Tu je otec so synom, ktorí idú do krematória. Taký smutný obraz, keď sa otec lúči so svojim synom. Tento obraz je veľmi citlivý. Židia košickí sa museli sústrediť v tehelni. To je smerom teraz na Moldavskú ulicu. Práve tam je ten pamätník holokaustu.
My sa tam neskôr pôjdeme s Martou pozrieť.
Dvaja mladí ľudia, Gizela Seiler so svojim priateľom, chceli uísť z toho zberného tábora. No ale boli zavraždení a tu na je pohreb práve tej Gizely Seiler a aj toho jej priateľa. Jej veľmi zaujímavé, že ona má kameň na židovskom cintorne. O ňom nevieme nič vôbec. Že jeho meno sa stratilo, neviem nič. Ale tiež je to taký veľmi vypovedný obraz, smutný samozrejme. Tu je rabin a tu na pochovajú práve tú Gizelu Seiler. Mali 19 rokov. Tento obraz tiež je veľmi smutný. My vieme, že Auschwitz-Birkenau, Jozef Mengele, ten obľudný lekár, robil pokusy na ženách, deťoch. A tu vidíme ďalší z týchto obľudných jeho pokusov, že ženy, deti dal do miestnosti, to bolo do pivníc, kde nedali im jesť, piť, nedali im oblečenie. Každý zomrel. A tu ešte je jedna mladá dáma. Prečo ona tam je? Tá filozofia, ona prosí Boha, aby prišiel pomôcť, pretože už nikto nežije, len ona. No a teraz otázka ostáva vždy otvorená. Prečo Boh neprišiel? Prečo Boh nepomohol Židom? A pritom Boh si vyvolil židovský národ a odovzdal mu 10 Božích prikázaní. A zrazu prišlo také obľudné obdobie a Boh nepomohol Židom. Tak táto otázka ostáva vždy otvorená. Samozrejme, Boh nemôže pomôcť, pretože rozhodnutie žiť dobrá zle je na ľuďoch a nie na Bohu. Feld to preto tieto obrazy namaloval, lebo keď prišiel do Osvienčimu, tak ho zadelili do baráku s detičkami, lebo bol maličký. Áno, čiže on bol taký maličký, že s detičkami. No a samozrejme, že bol tiež pripravený na pokusy od Jozefa Mengeleho. Ale nedopovedal Mengelemu, že je tu taký maličký človečik, ktorý vie pekne kresliť. Tak on ho každý deň volal k sebe a musel mu kresliť tie hrozné pokusy, ktoré robil. Dokonca kreslil nacistov. Vraj kreslil aj Mengeleho. Ale ja viem, že spomínal Lajči Báči, že on keď sa ráno zobudil, tak on stále videl toho Mengeleho. Toho stále prenasledoval. A hovorí, keď si večer lehol do postele, nemohol zaspať a stále mal pred sebou toho Mengeleho. Ale on ho nikdy nikdy nenakresil, bo povedal, jeho tvár sa nesmie objaviť v histórii. Tak pochopiteľne chápeme aj túto aj jeho filozofiu. Toto je taký typický obraz, selekcia. Jozef Mengele, matky s deťmi idú rovno do plynu. Tak to je taký smutný obraz, keď pozrieme na tie tváre plné strachu, na tie detičky, tak skutočne je to veľmi, veľmi citlivý obraz a pripomínajúci práve ten holokaust. Tento obraz je zaujímavé, že keď človek je do Yad Vashem, tak tento obraz ako grafické listy je v Yad Vashem. A to je práve v tej tehelni. Tu na je Ľudovít Feld, tu na tí náci, ktorí práve pozerajú, tí košickí nilaši. A tu na sú tí rabini, ktorí ešte tam, v tom zbernom tábore, sa modlia a prosia Boha o pomoc. Veľmi zaujímavý je tento obraz. Tu je napísané Lechard Dody. Je tam to preto napísané, aby sme vedeli, že táto modlitba sa odriekava v piatok večer, takže začína šabat. Keď sa pozrieme zasa, aj tu je Ludovit Feld, čiže on vždy niekde na, keď sa pozrieme na obraz po ľavej strane, vždy je Ludovit Feld. A je to obraz, kde je mnoho symbolov. Napríklad vieme si predstaviť, že v lágri v barákoch nemohli mať svietnik, nemali nič, nie že svietnik. A tu je svietnik a oheň, ktorý symbolizuje nádej, budúcnosť, že Židia veria aj v ten šabat, že sa oslobodia. A majú modlitevné knižky, ale určite tam ich nemali. Čiže to je tá filozofia Ludovita Felda. Ale keď sa bližšie pozrieme na tento obraz, tak vidíme zasa ten istý oheň aj tu. Na jednej strane nádej, budúcnosť, že sa Židia oslobodia. A na druhej strane tu je krematórium, kde momentálne zahynie mnoho Židov. No a teraz, čo sme práve hovorili, že on nechcel sa venovať ďalej židovskej kultúre a náboženstvu, ale potom sa prinavrátil k tomu židovstvu a tam, kde sa prinavrátil k tomu židovstvu, sa podpisoval ivrit. Hej? Čiže nie latinkou, ale ivrit. Takže vieme asi, aké obdobie to je. A to je jeden z tých posledných požičaných obrazov od pani Fischbaum. Títo ľudia idú na smrť, nemajú čo obliezť, majú také vaky. Ale tá filozofia, že ešte tu majú tie pásy, ktoré sú pásy na modlitebnom šáli, na tom tálese, alebo talide, tales je po židovsky, na talide, to sú také pásy nádeje, že snad kým tam prídeme, tak príde niečo, nejaké oslobodenie, niečo sa stane. Ale zaujímavé na tomto obraze je tu na také, akoby taká handra na elektrickom drôte. Áno? A je tam číslo A7740. To je to obdobie, keď už Feld nevládal kresli tie obľudnosti, tie pokusy, ktoré robil Jozef Mengele, tak povedal, už nechcem žiť. Tak tu on mentálne, úvodzovka mentálne zomiera. Toto číslo A77 som aj ja videla, mal to vytetované na ľavej ruke. Bolo raz leto a som sa pýtala Lajči Báči, prečo vy ste tak teplo oblečení, mal flanelovú blúzku. A však tak teplúčko vonko, on mi povedal, viete, to je tak, nedosť, že som maličký, nedosť, že som žiť, ešte mám aj vytetované číslo. Musím povedať, že ľudia po vojne, ktorí mali vytetované číslo, si to lepili, lebo nechceli, aby to ľudia videli, lebo ani po vojne ľudia neboli veľmi ústretoví k Židom.
Pamätáte si, ako túto ulicu a synagogu sledovala tajná služba?
Pravdu povediac, ani tak si nepamätám, že by tú synagogu sledovala, to skôr Martuška si pamätá za týchto časov. Ale pamätám si, že sledovali mňa napríklad. Áno, aj mi to potvrdili, že ma sledovali. Prečo ma sledovali? Nie preto, že som učiteľka, ale preto, že môj brat emigroval v 68. roku, ešte pred udalosťami, išiel na študijný pobyt. Tak asi preto, napriek tomu, že to bol mladý chlapec a s politikou nemá nič dočinenia. A čo bolo najhoršie v tých časoch, že vtedy bol na študijnom pobyte v Izraeli a sa nevrátil. A treba povedať, že všetci tí, ktorí, aj Martuškin brat, ktorí boli v tomto období ako emigranti, boli odsúdení u nás, dostali všetci, myslím, že rovnaký trest 18 mesiacov. No a my tu, na čo sme ostali, tak sme boli asi nebezpeční pre tento štát, hoci absolútne sme s tým nič nemali, sme sa venovali deťom a športu a práci. Ozaj sme nemali a s politikou nič dočinenia. No ale bolo to také obdobie, že neboli sme veľmi ústretoví pre tento štát.
No tak ja si veľmi dobre pamätám, ja som už bola učiteľkou a tam na druhej strane stali takíto dvaja, mali naozaj také kožené kabaty, ani sa neskrývali, že sú tam a 3 roky ma potom každý rok po tých sviatkoch, keď som tu bola s rodičmi, tak som bola volaná na náš komunistický, neviem už ako sa to volalo, krajský výbor. Som bola volaná tam a som stále vošla do takej kancelárie, ktorý oni sídlili v tej budove, kde je teraz Doslovenské múzeum, tá prírodná časť. No a si pamätám tú miestnosť, jak tam sedeli, ja som tam vošla, teraz prečo som tam bola, na čo, či neviem, že ako človek, ktorý učiteľ, že nemá chodiť do synagógy a tak ďalej. Ja som im len toľko hovorila, že mám rodičov, ktorí obidvaja prežili holokaust, sú veľmi chorí a brata mám v Izraeli, takže ja budem stále chodiť tu na za nimi proste. Ale nikdy mi nič neurobili, to je zaujímavé, nechali ma. Takže možno, že potom inak rozmýšľali, alebo neviem, ako to bolo, ale veľmi dobre si pamätám na druhej strane. Ale keď tak človek rozmýšľa, tak to nie len židovský takí ľudia, akože, ktorí sme boli, chodili do synagógy, ale tak to bolo aj s inými vierami.
Oni mali vlastne zvláštne špeciálne židovské oddelenie, že?
Určite, áno. Ja som sa potom rozprával s tým šéfom, už ďaleko po revolúcii. Sme sa naozaj zoznámili. Ja som povedal, čo sa báli, veď my sme boli, sme boli angažovaní v svojej práci. Ja ako učiteľka, môj muž ako lekár. My sme sa vôbec nevenovali politike. Tak on hovorí, že sme sa báli, že spomínal také slovo ako buržoázny sionizmus, sa pýtam, čo to je. On nevedel, čo to je. Ja som nevedel, čo to je. Ale bolo to dobré slovo a bolo to niečo, proti čomu sa to malo bojovať, ale myslím, že nikto nevedel presne ani, čo to je.
To začalo vlastne už v 50. rokoch aj s tými slánsky a toto všetko. Tak odtedy sa to potom, tie procesie, to sa pamätám, ako doma sme mali v strach, ani len my, ale vlastne židovská komunita sa strašne začala vtedy báť, keď boli popravení tí ľudia. A to vlastne išlo celý čas až po ten náš 91. rok, dá sa povedať, keď konečne nastala sloboda aj náboženstva, viery. Ale hovorím, že to nie len ako židovská viera a ľudia židovského pôvodu, ale si myslím, že všetci, či katolíci, či rusnáci, či rôzne iné viery, všetci takto. Takisto. Ale bolo to veľmi smutné obdobie, keď človek rozmýšľa, akože vôbec, ako to všetko bolo, tak spätne človek rozmýšľa, ako všetko mohlo byť inak. Ja napríklad sa pamätám, my sme sa tajne stretli s mojim bratom v Rumunsku, lebo sa nedalo. A ja sa pamätám, keď sme telefonovali, tak ak cvokol telefon, to normálne vás odpočúvali, že čo ako. A my sme sa vrátili z Rumunska na druhý deň. Ráno u nás klopú eštebáci a jednoducho sa pýtajú, a kde ste boli. No som vedela, že čo budem vymýšľať. Tak som bola, stretla som sa s bratom, zobrali nám pasy na 10 rokov. A hotovo. Proste tu nás mali pekne pod lupou, ako sa hovorí, že odkiaľ oni vedeli dokázať, že kde sme boli, alebo čo, neviem, ale tak asi sú na to rôzne. Nachádzame sa teraz na mieste pamätníka holokaustu. Je postavený na mieste bývalej tehelne, kde boli sústredení Židia z Košic a okolia predtým, než ich odtransportovali do koncentračných táborov. Na tomto vzniku pamätníka holokaustu má veľký podiel pán Daniel Rimmer. Tento pamätník navrhol architekt Wessel. Richard Wesser, ktorý je tiež členom vlastne židovskej komunity. A tu si chodíme pripomínať, keď je 9. september, keď je pamätný deň holokaustu a toho roku tiež sme tu boli pri tomto pamätníku. Takže ja teraz zapálim, keďže sme tu, tak zapálim takúto sviečku.
Pozeráme sa vlastne na pamätník, ktorý je zložený z tehál, ako pamiatka na tehelňu, ktorá tu bola a na ktorom je napísané Pamätaj v bývalej tehelni a v gete bola od konca apríla do začiatku júna 1944 väznených vyše 15 000 židov z Košic a okolia pred ich odvlečením do táborov smrti. Vrátilo sa ich niekoľko stoviek.
Moja mamka svojimi deťmi z prvého manželstva, prvým manželom, mojou babkou a detkom, ktorých som teda nikdy nepoznala, preto keď chodím po školách a teda mám nejaký seminár o holokauste alebo nejaký projekt, tak stále hovorím tým mladým, aby si vážili starých rodičov, lebo nie každý mal to šťastie, že poznal svojich starých rodičov a ja dokonca nemám ani žiadne fotografie, nič, ale si ich tak niekedy predstavujem, ako mohli vyzerať. No viem, že boli tiež veľmi pobožní a to je všetko.
Milí poslucháči, tak to boli príbehy Janky Tešerovej a Marty Ďuriovej z Košíc. Počúvali ste Košer podcast denníka N. Pekný týždeň. Šavu a tov.